Jsme dvě ségry, které od malička bydlí v panelovém bytě v Praze.
To nám ale nebrání milovat přírodu a mít ji všude kolem sebe.
A právě o tom bude i tento podcast, kde si budeme povídat o všem možném, co se týká přírody ve městě.
Podcast bude například o pokojových rostlinách, balkónovkách a domácích mazlíčkách.
Dáme vám i tipy, kam vyrazit za přírodou, pokud vám už bude v panelovém bytě skutečně těsno, či jak si ještě více přírodu vtáhnout dovnitř.
Připojte se k nám a objevte krásu přírody i v panelové zástavbě.
Pojďte také farmařit z paneláku.
Ahoj, já vás vítám u další epizody podcastu Farmářky z paneláku. A dneska tu mám opět hosta, který vám řekne něco málo o rostlinách, ale tak nějak jako úplně z jiného soudku. A tímhletím hostem je Emma Reedová, která miluje historii a má na svém kontě 3 napsané knížky, ve kterých se právě kloubí trocha té historie, nějaké romantiky a detektivky. No a já jsem ji teďko tedy pozvala právě k nám do toho našeho podcastu, aby mluvila o tématu, o kterém já osobně skutečně jako nevím vůbec nic a přiznám se, že jako člověk přírodovědného zaměření, který jako studuje ochranu přírody a tak, tak k tomuhle tomu tématu mám docela i jako odpor a nazývám tohleto téma slovem dějepis v uvozovkách a řekneme si zkrátka o rostlinách a jaký k ním měli lidé vztah ve středověku, jak je jako využívali a zakomponovávali ve středověkých domovech. No a zkrátka do tohohle toho obsáhlého tématu se pustíme a já bych tu teďko chtěla moc a moc přivítat Emu a budu moc ráda, když se ještě jednou představí nějak jako svými slovy a třeba řekne něco víc o těch svých knížkách a samozřejmě teda všechny odkazy na ní, právě i na ty knížky a tak potom budou v popisku, to říkám rovnou na začátek. Tak jo, můžeš mluvit.
Děkuji, Joleno, já všechny zdravím, jsem ráda, že jsi mě sem pozvala. Já bych chtěla tvé posluchače upozornit především na 2 své audioknihy. Jedno jsou detektivky Suďte spravedlivě, které se odehrávají ve středověku a ve středověké Praze. Je to napínavé čtení i s trochou romantiky. A druhé je historický román, také vyšel jako audiokniha, jmenuje se Královské intriky. A opět se podíváme do středověku, je tam špionáž, romantický příběh, napětí, nějaké tajemství. Myslím, že při zahradničení by to mohlo být příjemný odpočinkový poslech. Nejdřív bych chtěla začít mluvit o tom dějepise, jak se ho zmínila, protože bych nerada tvé posluchače vyděsila. Dnes tady nebudeme házet žádná data, bitvy, panovníky ani nic podobného. Naopak, já se přiznám, že čím jsem starší a čím déle se o historii zajímám, především jako autorka, protože když píšu beletry odehrávající se v minulosti, tak musím dobře poznat a nastudovat ten každodenní život a různé aspekty reálného života ve středověku, té každodennosti. A to je právě to, co mi připadá čím dál zajímavější. Zajímavější než ty politické dějiny v úzkém smyslu, střídání panovníků a podobně. Ale právě to, jak vypadaly domácnosti našich předků, jak lidé žili, jak řešili různé problémy. A čím víc jsem do toho ponořená, tím víc vidím, že dost často řešili vlastně to samé, co my, nebo velmi podobná témata, že lidé se vlastně zas až tolik nemění, mají podobné touhy, podobné preference, snahu zabezpečit se, udělat si domov krásný a podobně. Ale v čem se to liší, jsou třeba ty technické možnosti a vědecké poznání a prostě ten jakoby vývoj, který šel kupředu, ale zároveň oni měli většinou na všechno nějaké svoje řešení, které dnes už je třeba zapomenuté. Takže nejde jenom odečíst od naší doby naše technické vymoženosti a politovat lidi ve středověku nebo v raném novověku, že tohle všechno neměli. Oni většinou na řadu těch věcí měli svoje vlastní řešení, které jim fungovalo.
Rozumím.
Co by tě zajímalo?
Hele, takhle ještě jako na úvod, tak jestli si jako dobře pamatuju, když jsem si něco málo o tobě hledala, tak teda ty máš jako vystudovaný teda jako ten dějepis nebo ty dějiny. A
nemám vystudovaný dějepis, v tomhle s vámi byl si být upřímná. Já mám vystudovaná práva, v rámci kterých jsem se i hodně zajímala o právní historii, to mě vždycky fascinovalo, a mám vystudované dějiny umění. Takže to jsou ty jakoby dva zdroje, o které se třeba při těch rešerších opírám, že nějaké vzdělání v tom mám, nicméně nejsem historik, nejsem odborník, jsem nadšený amatér a autor historické fikce. Takže,
no a jak tě teda jako vlastně napadlo napsat jako knížky, nebo tak, jak jsi se k tomuhle tomu dostala?
Já jsem vždycky hrozně ráda snila o různých příbězích, vyprávěla si příběhy nebo si představovala příběhy a spřádala je tak nějak jako dohromady a tím pádem bylo pro mě úplně přirozené je pak sepsat a i mi vlastně záhy potom vyšly. Takže pro mě to byla vlastně hrozně přímočará cesta, protože ta chuť vyprávět a vytvářet nějaká taková jako tajemství, která může čtenář odhalovat postupně, tak to mě vždycky hrozně bavilo. Tak to pro mě to v tomhle bylo docela jasné.
Rozumím. Dobře, no tak začneme teda už jako postupně se jako přesouvat k té historii. Tak na úvod teda, když jako si takhle studuješ různá ta témata, tak odkud teda jako vůbec ty historici jako ví právě jako všechno to, o čem se jako budeme bavit, nebo to potom, co se jako třeba člověk dočte na té Wikipedii, nebo bůh ví kde a tak?
Jo, to je výborná otázka, protože ona, ta historie jako věda, a archeologie, která s tím souvisí, tak vlastně obojí jsou sami o sobě takovými detektivkami, takovými vyšetřováními, jak to bylo, protože dost často musí nejprve ten historik nebo archeolog vůbec vymyslet, co by mu mohlo odpovědět na tu otázku, kterou si klade, a pak podle toho zjišťovat, jestli na to má ten materiál, a třeba interpretovat to, co našel, co to vlastně znamená, co nám to o té minulosti povídá. Já se teď budu soustředit na ty rostliny v domovech. Budeme celkově hovořit tak nějak jako od vrcholného středověku, to znamená tak třeba od 13. století do nějakého raného novověku, zhruba do 17. století, velmi, velmi tak jako zhruba, bohužel, celé ty starší dějiny hodně trpí tím, že my vlastně víme jenom o těch věcech, co se dochovaly, což vůbec nemusí být tak, že se dochová to, co je nějak jako statisticky nejčastější. Někdy ano, ale vůbec to tak nemusí být. Dost často nemáme jakoby statistická data, máme nějaké příklady, co kdy, jak, kde bylo, s čím se setkáváme, můžeme na základě toho se něco domýšlet. Ohledně těch rostlin existuje samostatný obor archeologie zahrad a i běžná archeologie zkoumá především semena, která nalezne například i v latrínách. Z toho pak pozná, co lidé třeba jedli. Pro posluchače může být třeba překvapivé, že v českých městech se poměrně dost nacházejí semena fíků, které se sem ve středověku dovážely a byly velmi oblíbené. Ten dovoz dokonce neustal ani za husitských bouří, takhle byly fíky v Čechách populární a tak moc používané v české kuchyni, takže ta maličkatá zrnička se dost často někde vyhrabou.
Tak oni jsou dobrý, tak proč ne?
Jsou výborný, pravda. Takže takhle skrze tu archeologii, že nacházíme prostě jednak třeba semena, jednak různé střepy, tam je dost těžké říct u střepu, jestli je to zrovna střep z květináče nebo z čehokoliv jiného. Popravdě, pokud nenajdeme celý jako květináč, který vypadá, nebo truhlík, který vypadá, jakože k tomu účelu sloužil, tak většinou je to docela těžké určit. Velkým zdrojem, od kterého já jsem trochu začínala, já od něj totiž vždycky začínám, tak jsou vyobrazení, protože ty mám jako bývalá studentka historie umění, tak ty mám nejradši, takže různé knižní iluminace, kde jsou někdy je skutečně cílem té iluminace nakreslit nebo vyobrazit zahradu a tam pak vidíme třeba to rostlinstvo nebo jak byly zahrady uspořádané, ale někdy to může být i jenom součást nějakého výjevu a vidíme tam na pozadí třeba květináček s nějakou rostlinou nebo častěji vázu s rostlinou, čbánek malovaný a podobně. Takže ta vyobrazení jsou opravdu cenným zdrojem. A potom takovým docela jakoby netriviálním, tak jsou listiny běžné potřeby, třeba různé inventáře, když někdo sepisoval svůj majetek pro různé účely, anebo závěti, kdy odkazovali třeba právě v Čechách velmi populární čbánky na kvítí, tak víme z toho, že si lidé těch čbánků cenili, že byly asi nějak jako pěkné, když měli potřebu je zmínit a někomu konkrétně odkázat, a že si tu domácnost takhle zdobili těmi řezanými květinami.
Rozumím.
Vedle toho asi ještě zmíním knihy o rostlinách, což jsou různé herbáře, nebo takové příručky, které byly velmi populární o zdravém životním stylu, kde také se rozepisovali autoři o tom, k čemu slouží která bylina, které bylině se vyhnout, na co používat. Většinou středověký člověk a raně novověký člověk používal rostlinu skutečně k různým účelům. Ozdobil si s ní byt, provonil si s ní oblečení, uvařil s ní něco, dochutil s ní něco, nebo obarvil, velmi rádi barvili květinami, všechny možné kaše a různá jídla, těsta byla obarvena do různých barev, to bylo hodně populární. A když jim nebylo dobře, tak se těmi bylinami i léčil. Takže tatáž rostlina mohla sloužit k mnoha účelům a většinou byla takhle využitá. A to my se dočteme třeba v těch herbářích.
Jo, takže jestli tomu jako správně rozumím, tak vlastně měli takhle jako různý ty střípky, někde jako vlastně i doslova třeba těch květináčů nebo tak. No a takhle jako si je potom spojujou teda dohromady a snaží se teda nějaký jako ten celistvej obrázek si dát dokupy, jak to v té době teda pravděpodobně vypadalo. S tím, že teda jako předpokládám, že jako třeba v některých věcech jako těch střípků takhle je víc, takže tam jako je takhle to jako víc do detailů, jako víme teda, jak to asi vypadalo a někde teda se to musí jako víc domýšlet, když to tak řeknu.
No, a tam pak třeba uvažujeme o nějakých analogiích, že když to bylo třeba takhle v Římském říši, v Německu sousedním, tak, že to tak mohlo být třeba i u nás, nebo že se mohl ten trend dojít. Ještě já možná pak budu zmiňovat trochu symboliku zahrad, tak abychom měli jasno v těch zdrojích, tak tam vyloženě čerpáme z různých jako učených spisů, že nějací intelektuálové psali mimo jiné o tom, co pro ně zahrada znamená, co zahrada symbolizuje, jak souvisí s Biblí, s rájem, s písní písní a podobně. Tak tam zase máme tento zdroj.
Dobře. No, tak do čeho bychom se dál pustili, tak asi bych jako pokračovala tak, že právě, jak už jsem říkala, tak jako pro mě osobně jako je ta příroda skutečně jako strašně důležitá, proto právě jako i studuju tu ochranu té přírody. Tak měli teda jako lidé i v té době jako takhle vztah k té přírodě a byla teda jako nedílnou součástí toho jejich života a skutečně jako jí zkrátka měli v srdci stejně jako já?
Tohle je výborná otázka, protože v něčem to bylo skutečně podobné v tom, nebo ještě intenzivnější v tom, že středověký člověk byl bezprostředně na té přírodě závislý, že to byl jeho zdroj obživy. Přesně tak ten vztah tam byl mnohem užší v tom smyslu, že z té přírody pocházelo všechno, s čím on pracoval, z čeho mohl čerpat, čím se mohl živit a podobně. Ale zároveň v něčem byl ten vztah podle mě, samozřejmě nemohu mluvit jakoby individuálně, ale v něčem v rámci toho ducha doby byl ten vztah trochu jiný v tom, že ta příroda, a zejména jakoby divoká, neskrocená příroda, člověka mnohem více ohrožovala. Ohrožovala ho divá zvěř, ohrožoval ho plevel, když ten mu ohrožoval jakoby přísun té potravy, výdělečnost polí. Ohrožoval ho výkyvy počasí, nemoci, prostě každá bouřka byla rizikem z hlediska požáru, z hlediska záplav a podobně. Takže v tomhle to, co středověký člověk preferoval oproti nám třeba, byla jakási zkrocená příroda, upravená příroda, ta, které už on sám tou svojí prací vtiskl nějaký tvar. Také já myslím, takže, že my... Ano.
Takže jako jí měl teda pod kontrolou, aby mu právě jako neškodila, když to zjednoduším.
Ano, chtěl jí mít pod kontrolou. Já myslím, že my dnes do určité míry jakoby oceňujeme určitou divokost přírody nebo nějakou nepravidelnost a podobně. Zatímco středověká estetika, třeba pokud budeme vyloženě mluvit o těch rostlinách v truhlících a květináčích a o zahradách, tak tam jednoznačně převažují takové velmi upravené, velmi sestříhané, velmi s podpěrami hezky vytvarované podle těch planěk zahrady, geometrické, pravidelně rozčleněné záhony, nějak jako hranaté a doplňující se hezky, ohraničené, vysypané cestičky a tak, že vlastně taková jakoby výrazná geometrická úprava, kterou vlastně zažívali ti naši předci méně a méně často a proto pro ně byla zajímavější a krásnější a přitažlivější než pro nás, protože oni bezprostředně byli obklopeni obrovským množstvím divoké přírody ve všech jejich podobách, včetně kup hnoje různě rozmístěných v poměstě a neprostupných lesů a podobně. Takže pokud si mohli někde vytvořit zahradu, tak si ji ideálně vytvořili v tom velmi striktním geometrickém takovém jako parkovém nebo sámeckém stylu. Velmi přesně rozvržené.
No a v té době teda určitě jako byli i věřící ty lidé, takže i třeba jako nějaký právě jako klášterní zahrady a takhle?
Mm-hmm. Klášterní zahrady jsou obrovský fenomén, jsou vlastně hrozně důležité jak jako pro tu obživu těch klášterů. Na počátku byly kláštery dost často usazeny jakoby mimo město, dokud nezačaly vznikat žebravé řády, tak vlastně typicky klášter byl při tom založení obdarován velkým množstvím pozemků, takže mohl mít i velké ty zahrady a vždy tam byla. Bylinková zahrada, která přesně sloužila k pěstování toho zdroje z jehož pomocí šlo ošetřovat nemocné, ale zároveň dochucovat jídla a zároveň něco třeba ovonět. Středověký člověk miloval všechny vůně, které měl k dispozici. A zároveň zeleninová zahrada, často ovocné stromy, prostě tak, aby ten klášter byl soběstačný, případně i aby byl schopen něco třeba pěstovat, co by mohl prodávat zase někam dál, nebo z čeho by mohl tvořit nějaké potraviny a prodávat to dál. Chmelnice, vinice, samozřejmě. Klášterní zahrady přesně nesou tady ten vzorec té velké pravidelnosti.
Takže zkrátka teda jako nějaký jako spoutat tu přírodu, aby teda jako byla pravidelná a jako dělala přesně to, jako co po ní chcem v podstatě, a zároveň teda, aby z ní byl jako co největší užitek jako pro toho člověka.
Ano, a já jsem vlastně, když jsem se do tohohle tématu začala nořit, tak jsem nejdřív předpokládala, že prostě, co si budeme povídat, byla to doba, kdy byl život velmi náročný a člověk byl vlastně velmi často ohrožen nějakým nedostatkem. A tak jsem sama pro sebe jakoby předpokládala, že třeba ve městech, kde byly malé dvorky, malé zahrádky, i tak oproti dnešku vlastně prakticky každá domácnost měla nějaký kout, kde mohla něco pěstovat, nebo kde chovala drůbež, nebo nějaká i větší zvířata, tak jsem předpokládala, že to všechno bude hodně směřovat k takovým těm praktickým aspektům, že pěstovali hlavně zeleninu, aby tedy měli co jíst a podobně. A vlastně jsem velmi brzy byla vyvedena z omylu, že se to v těch domácnostech tak jako mísilo, že podobně často pěstovali i různé okrasné květiny. Oni pak si teda těmi okrasnými květinami i klidně třeba posypali nějakou tu kaši, aby ji ozdobili, takže tam nebylo přesně tady jasný předěl, co je užitečné, co je okrasné, ale že vlastně třeba růže měly velký význam pro středověkého člověka, také se z nich vyráběla růžová voda, dalo se s nimi něco ovonit. Věřilo se, že jsou léčivé, hodně doporučení, co se týkalo zdraví, tak nějak využívalo tyhle jako vlastně pěkné květinky. Na řadě těch vyobrazení, kde samozřejmě může jít trochu o stylizaci, že ten malíř, iluminátor mohl chtít jakoby to zobrazit krásnější, než to bylo jakoby v té realitě. Jako my, když se dnes fotíme, tak také nefotíme náš úplně jako nejběžnější život. Nicméně setkáváme se tam s velkým množstvím krásných květin, hlavně hvozdíků, karafiátů, lilií, právě těch růží, sedmi krásek. A někdy jsou právě zasazené i v nějakých jako hrncích, květináčích a třeba stojí někde stranou na okně. Je vidět, že ten praktický aspekt nebyl jediný. A ono to vlastně dává smysl, protože zase ve chvíli, kdy to krásné a uspořádané je nám tak trochu jako vzácné, tak o to víc si toho ceníme. Já to vnímám i v rovině třeba výtvarné výzdoby nebo obecně té výzdoby domácností, že na nás dnes v dnešní době všude vlastně útočí různé barvy, světla, vzory. Jsme obklopeni velkým množstvím nějakých vizuálních podnětů, které jsou výrazné, velmi sité. Středověký člověk v přirozeném nějakém jako prostředí mnohem více byl obklopen nějakými jakoby tlumenějšími přírodními barvami a proto, když už jako mohl, tak ta preferovaná estetika byly krásné vzory, výrazné barvy, kontrastní barvy, takže přesně ty čbánky a květináčky, když se podíváme na ty iluminace, tak jsou krásně malované, velmi pestré, obdobně nábytek, kde je nějaká plocha, tak nejlépe ho nějak trochu jako vyzdobit, pomalovat, nebo alespoň, aby byl hezky vyřezávaný, aby to bylo nějak esteticky ozvláštněno. Zatímco my třeba dnes stihneme víc k tomu minimalismu, protože jsme ty divoké barvy pro nás nejsou vzácné. Hodně osvětlení pro nás není vzácné a podobně. Takže myslím, že ta touha vyzdobit si domácnost a udělat si ji krásnou, tak je nám vlastně jako společná napříč staletím.
No a měl teda jako právě třeba ten městský člověk jako větší tendence teda si domů jako tahat tu přírodu, než třeba ten, jako který bydlel na vesnici, takže právě jako jí byl víc obklopený?
To já nedokážu říct. Mně se zdá, že na té vesnici vyloženě tam nebyl přechod mezi přírodou a domácností, že vlastně člověk žil úplně bezprostředně v přírodě a i ve městě, i ta města měli z našeho hlediska mnohem víc jakoby vesnický charakter, bavíme-li se o středověku, ale ještě i v tom raném novověku to tak bylo. A tam, když se jakoby zaměříme na téma vyloženě pokojovek, tak si musíme uvědomit, co to ty pokojovky jsou. To jsou rostliny, které potřebují hodně světla, tepla a malé výkyvy těch teplot. Většinou to jsou rostliny, které přirozeně rostou v subtropickém nebo tropickém pásmu. V tomhle směru středověk nebyl úplně vhodná doba pro pěstování pokojových rostlin. V Evropě se pokojové rostliny více jako masově rozšířily až v 19. století. Samozřejmě i v těch předcházejících staletích nějak se objevovaly, o tom budeme mluvit, ale takové to jako, že skutečně si běžný člověk někam postaví květinu, tak vlastně nám to umožnilo až závěr 19. století, kdy se rozšířilo centrální vytápění, to znamená byla stabilnější teplota v domech. A díky stavebním předpisům se zvětšila okna, takže tam bylo dostatek světla, což nikdy předtím vlastně v běžných domácnostech, teď nemluvím o zámcích samozřejmě, tak nebylo tak snadné mít dost světla pro to rostlinstvo. Nicméně, ve výhodě samozřejmě bylo Středomoří, zejména třeba Itálie, Jižní Španělsko, tak tam nějakým způsobem bylo častěji než u nás zvykem mít prostě ty květináče s bazalkou nebo s jinými bylinkami. Ta bazalka měla opět řadu využití a velkou i symbolickou hodnotu, třeba považovaná za symbol lásky. A ve chvíli, kdy byla v domě dcera na vdávání, tak se ta bazalka vystavovala do okna, protože to mělo tento význam pro lidi, ale jinak se používá přesně no, jako k ovonění dechu do kuchyně, prostě jako dekorace, všechno možné. Na sever od Alp to bylo samozřejmě náročnější, protože u nás ty zimy jsou prostě pro rostlinstvo drsné. Takže tyhle skutečně jakoby subtropické a tropické rostliny u nás se u nás ve středověku jako nemohly v domácnostech pěstovat. Přesto lidé příležitostně měli nějaké bylinky rostliny jako jednoletky prostě v truhlících. Něco měli na zahrádkách, protože právě zahrádky byly, nebo na dvorcích, jako těch městských domů, a velmi rádi, velmi často dávali rostliny do váziček a do tehdy, tomu říkají čbánky, do čbánků na kvítí. Oblíbené také bylo posypat podlahu vonnými rostlinami, třeba mateří douškou, dobromyslem, mátou, fialkou, na té podlaze se to nechalo uschnout a pak to jako hezky vonilo. Dělalo se to jednak, když měla přijít nějaká návštěva, aby to tam prostě bylo celý hezký. A jednak i se věřilo, že to pomáhá prostě vyhnat hlodavce, parazity, že to je prostě zdravé a to je tím, to čím si člověk ten domov zkrášlí.
No a dělali to... Dělali to takhle jako všichni teda, že právě když třeba přišla ta návštěva, takže si to takhle jako ovonili, a nebo jako na to dbala třeba jako hlavně šlechta nebo tak?
Určitě my nedokážeme říct, jaké procento společnosti to dělali, ale tahle doporučení máme i jako z měšťanského prostředí, takže minimálně ta vrstva, jakoby, která je nám vlastně dneska nejblíž tím způsobem života, bych řekla, protože myslím, že máme velmi málo společného, co se našich osudů, priorit a možností týče, se středověkým vesničanem, který prostě byl do značné míry upoután k půdě a dřel od nevidím do nevidím. A zrovna tak máme velmi málo ale společného s tou šlechtou. Zatímco s tím měšťanem, který si prostě vydělával na své živobytí, ve svém domě byl svým pánem a měl i nějakou autonomii jakoby rozhodovat o svém životě, rozhodovat o své obci trochu skrze třeba městskou radu a podobně, tak tam se mi zdá, že ta podobnost je největší a v tomhle prostředí, nevím, jestli to bylo běžné, rozhodně to bylo jakoby doporučováno, jako co dobrá hospodyně udělá, když má přijít návštěva, a i jsou zprávy o tom, že to tak probíhalo, že v rámci třeba nějakého popisu, nějaké události je to takhle popsáno. Třeba i ohledně těch kytiček zase trhaných, tak máme zprávu o zasedání městské rady, kde měli přesně kytičky, že každý konšel měl mít před sebou kytičku ve váze a podobně. Tak myslím, že to trochu jakoby dává člověku možnost si představit, kde ty priority asi byly. Jo, zrovna tak oblíbenou výzdobou byly klece s živými ptáky. To byl taky kus přírody, který mohl mít městský člověk na svém okně hezky vystavený.
A to byly ptáci jako tady, jako původní teda?
Ve většině případů jo. Byly to, na to existovalo samostatné zaměstnání, ptáčníci, kteří lovili ptáky. Přednostně nejčastěji se lovili zpěvaví ptáci, protože to, co to mělo jakoby přinést do té domácnosti, tak byl ten radostný zpěv ptáků. Je pravda, že někdy se ty ptáci lovili i na jídlo, že to byla taky klientela ptáčníků. A potom druhá skupina ptáků, která myslím, že se lovila takhle, jako aby zůstali naživu a mohli být v kleci, tak o trochu míň, a to byli ti, co mají nějak zajímavé peří. Ale i tak myslím, že to bylo prostě ptáci volně žijící u nás, nikoliv nějaké dovezené exotické ptactvo. To by bylo věcí třeba až spíš toho novověku a spíš té šlechty. To rozhodně existovalo. Jakmile se rozšířil lidem trochu ten obzor skrze zámořské objevy a větší jako propojování světa, tak ta touha zejména těch nejbohatších kruhů dovést si nějaké exotické zvíře, exotického ptáka nebo exotickou rostlinu, nebo nechat si je přivést spíš, tak ta byla obrovská a samozřejmě, že to bylo něco, co lidi zajímalo, co je vzrušovalo, protože bylo nové a bylo to krásné a bylo to barevné a prostě tohle jsou pořád doby, které touží po těch barvách, pestrosti, bohatosti.
A ještě teďko mě napadlo, jak jsi teda mluvila o těch pokojových rostlinách, že právě jako jsou z těch tropů a potřebují teda tu vyšší teplotu. Tak jako taková možnost, která jako zvyšuje teplotu, aniž bych jako měla topení, tak jako částečně si ji jako můžu zvýšit tím, že si jako pořídím skleník. Tam jako právě ty rostliny, že jo, mají jako tu teplotu větší. Tak kdy se teda objevil jako první skleník? Nebo jak to měli se skleníkama?
Tohle je hrozně zajímavé téma. My vlastně k tomu, abychom měli skleník, tak nejprve musíme umět vyrobit to jakoby rovné ploché sklo, což hrozně dlouho byl problém. A tím pádem se nám skleníky rozšiřují, až když lidé ovládli tady tu schopnost, a to od 16. století, bo tady tu technologii, je to technický pokrok. Takže ve chvíli, kdy se začaly šířit větší jakoby skleněné tabule, tak začaly vznikat i první skleníky, a to i u nás. Obvykle ty první byly dřevěná konstrukce s těmi jako skleněnými tabulemi, a bývaly přenosné skládací, že se asi různě přesouvaly po té zahradě nebo skládaly, nevím, třeba na léto. Skládaly se z nich hlavně oranžerie na citrusy a fíkovny, samozřejmě, když jsme mluvili o těch fících. Už v průběhu nebo v druhé polovině 16. století byl takovýhle skleník v zahradách na Pražském hradě. Víme, že později byl v Českém Krumlově, ve Vrchlabí, určitě na něco zapomenu, v Lednici. Takže šli jsme s dobou, rozhodně se tady skleníky objevovaly. Sklo je ještě hodně zajímavá záležitost kvůli možnosti převozu těch exotických rostlin třeba z Jižní Ameriky nebo z jiných vzdálených míst, že vlastně s tím ti námořníci, co se snažili ty rostliny převážet, docela dlouho bojovali, že jim vždycky na té lodi ty rostliny z velké části pomřely. A byl to vlastně takový jako super vynález, když někdy pozdějších státích přišli s tím, že by vlastně mohli mít malý skleníček, jako malý skleněný poklop a převést to takhle. A to pomohlo vlastně dovést větší množství tady těch rostlin, že přežili těch ceněných, exotických, tropických rostlin. Takže tam byla i takováhle jako záhada, jak vlastně na to, aby ta rostlina vydržela tu cestu, protože ji nemůžu úplně zavřít do palubí, kde je tmá, že?
Jasný. To jí dá rozhodně zabrat. Dobře. No, tyjo, já mám teď jako úplně nafouklou hlavu.
Já to se omlouvám.
Jako za mě teda jako opravdu jako spousta nových věcí. Takže napadá tě teda ještě něco, jako co by si chtěla zmínit, co tě ještě nenapadlo?
Já jsem na začátku trochu slibovala tu symboliku těch rostlin a zahrad. A potom ještě jsem zapomněla na jeden hrozně důležitý aspekt, jako podrobnější popis. My jsme mluvili o té geometrii těch zahrad a nakonec jsme nezmínili ty další prvky. Tak já se tak trošku ještě vrátím k těm zahradám, byť to nejsou pokojovky.
Jasný.
U těch zahrad vizuálně, co mě prostě, když jsem do toho tématu začala pronikat, tak co mě jako první upoutalo, bylo, že skoro všude jsem viděla využití proutí v rámci těch zahradních konstrukcí, ať už to byly takové jako proplétané plůtky, oni hodně často používali takové ty zvýšené záhony, tak někdy to proplétané proutí tvoří jakoby zítku toho zvýšeného záhonu, někdy je ten záhon normálně položený na zemi a proutěný plůtek jde okolo. Z proutí byly různé ty jakoby opory, aby přesně se nám ta růže vynula tudy, kudy chceme, aby se nám ty stromy přesně vytvarovaly do toho správného tvaru. A podobným prvkem, to byla věc, tedy hlavně šlechtický zahrad, bylo loubí, že se vlastně vytvořila nějaká dřevěná konstrukce, která se nechala porůst, tak to bylo taky velmi oblíbené. Samozřejmě různé fontánky nebo malá jezírka. A taková věc, která mě přišla atypická a pro nás nová, tak bylo vlastně trávou porostlé posezení, jako vlastně lavička, třeba vytvořená jako zítka a nahoře prohloubená, do které se dala hlína a to se osadilo travou a na té trávě takhle jako vyvýšené se pohodlně v té zahradě se dělo. To jsem viděla na několika vyobrazeních a hodně mě to zaujalo. A říkala jsem si, že třeba ty proutěné prvky jsou jedna z takových věcí, kterými se může i dneska člověk prakticky inspirovat, protože proutí se může nařezat kdekoliv, snadno se z něj něco splétá. Oni tedy i hodně používali košíky, jako buď to, že přímo do nich zasadili rostliny, nebo jako dočasné květináče, anebo že ten květináč se dal do košíku. Tak to jsem si říkala, že to je takový jako prvek, kterým se můžeme inspirovat, jenom je potřeba dát pozor, aby člověku to proutí někde nezakořenilo. To je něco, o co nikdo z nás nestojí.
Ale ještě mě teda napadá, že když právě jako skutečně, právě jako když teda tu přírodu jako chci takhle spoutat, tak to jako dá poměrně teda práce. Tak jako stejně jako určitě v té době byl nějaký jako zedník a kameník, tak byl už teda i jako vysloveně zahradník, jako který to měl právě jako přímo na starost.
Rozhodně u těch šlechtických dvorů tam taková funkce přichází v úvahu, ale jinak převážně to mě na starosti různé jako pomocné profese, kterými se to většinou jenom hemžilo, nějaké děvečky, čeledíni, anebo v té jako malé domácnosti to mohla dělat to hospodyně nebo hospodář normálně. Ale ano, zejména třeba v Itálii, tam, kde byly vždycky trochu více napřed, a zejména u těch jakoby velkých domácností, u těch šlechtických domácností, tak tam mohla být i jako funkce odborníka na zahradu. Ostatně většinou nějaký umělec nebo esteticky vzdělaný člověk i jakoby trochu navrhoval u těch větších zahrad, kde co bude, takže někdo měl i tady tu jako koncepční práci na starost, aby právě to mělo hezký tvar a podobně. Jinak v klášterech samozřejmě to byli sami ti mniši, případně takzvaní laičtí bratři, což jsou jakoby mniši, kteří dělají spíše manuální práci, nebo jsou to mniši, kteří nesložili svaté sliby a spíš dělají jakoby tu manuální práci, než tu intelektuální, tak ti se starali hodně o zahrady.
Dobře, tak to jsme si teda řekli tu geometrii takhle a ještě teda si se chtěla vrátit nějak víc k té symbolice teda.
To se chtěla spíš jakoby na okraj, protože mi přijde, že pro nás dneska hodně jsou ty věci přímočaré, prostě to, co vidíme, tak to je to ono a nepotřebujeme, aby se to nějak víc propojovalo s něčím ještě dalším. Zatímco v tom středověkém uvažování vždycky se ta jako realita spojovala ještě s něčím božským, s něčím náboženským, s něčím biblickým. A u těch zahrad je to úplně typické. Že vlastně zahrada byla vždycky trochu jakoby odrazem rajské zahrady a nějak měla odrážet ten makrokosmos, prostě tu dokonalost to božského stvoření, tak to se odráželo v malém, zase v té jakoby dokonalosti té zahrady. A z písní byl velmi oblíbený verš, kdy je ta jako, žena, což ale ve středověku dost často bylo popisováno, takže to vlastně církev, o kom ta písně je, tak kde je přirovnávána k uzavřené zahradě. A skutečně s tím pojmem uzavřená zahrada, znamená zahrada nějak jako uzavřená zítkou nebo oplocená, tak se v té imaginaci pracovalo jako s něčím hodnotným a symbolizujícím panu Marii jako panu, uzavřená zahrada, symbolizujícím církev, zase ráj a podobně. Takže vždycky ta byla i určitá jako provázost s tímhle. Ne asi úplně pro běžného člověka, ale rozhodně pro ty intelektuály, pro mnichy a podobně, tak tam tenhle význam byl a skutečně se o něm psalo a mluvilo. A velký význam měla i symbolika květin. Opět zase pro nás je to květina a je hodnotná tím, že je květina a nepotřebujeme, aby byla nějak propojená s celým vesmírem skrze různé odkazy a symboly, zatímco ten středověk byl v tomhle toho víc jako ezo, že všechno mělo nějaký svůj význam, nějaké svoje hvězdy, které s nimi souvisely, kameny, které s nimi souvisely a samozřejmě květiny, takže určité květiny mohly symbolizovat zase právě Panu Marii nebo nějaké lidské vlastnosti, typicky nevinnost, skromnost, čest, nějakou jako cnost a podobně. Takže se i těm jednotlivým květinám přikládal takovýhle význam. A od 13. století ještě vzniká taková nová větev jakoby symbolismu, kdy v rámci dvorské kultury, což byla taková ta kultura, kdy se lidé jakoby věnovali takovým stylizovaným jako hrám lásky, že vždycky byla nějaká jako nedostupná paní a nějaký rytíř autenticky anebo předstíraně jakoby se jí dvořil, mělo to být jakoby všechno platonické, navzájem si třeba posílali verše a podobně, tak v souvislosti s touhle kulturou se i hodně rozšířily zahrady a pěstování okrasných květin, protože darovat si právě květinu, ať už dáma darovala květinu tomu rytíři nebo rytíř dámě, tak bylo krásným výrazem téhle jako lásky a uctívání. Takže i s touhle dvorskou kulturou to zase...
No a měli třeba i jako svatební kytici nebo i takovýhle jako další jako využití těch rostlin, nebo třeba jako na hroby, že jo, jako teďko dáváme květiny a tak.
To je hodně zajímavá otázka. U těch hrobů si nejsem vůbec jistá. Nepřekvapilo by mě to, ale nevím, upřímně. U svateb ty květiny byly spíš do věnců, než že by nevěsta měla kytici v ruce, případně jako další výzdoba, tak jako se zdobila domácnost, tak jako dekorace. Ale co si vybavuji, jakoby svatební obřady, tak tam ta nevěsta tu kytici nedrží. Bylo by zajímavé zjistit, to nevím, kdy se začaly svatební kytice objevovat. Věřím, že to je hodně zajímavé téma.
Dobře, dobře. No tak napadá tě teda ještě něco, co bys chtěla zmínit?
Mně už asi vůbec nic.
Jako já myslím právě, že už si toho jako řekla úplně strašně moc.
Já se obávám, že až skončíme, tak mě napadne ještě jako tisíc mnohem zajímavějších věcí. Já budu jenom litovat, ale třeba o tom napíšu nějakou knížku a budu si to posluchači aspoň přečíst.
Dobře, tak jo, tak já ti teda chci hrozně moc poděkovat. Bylo to jako fakt strašně moc zajímavý. A ještě teda na závěr, jestli bys mohla zmínit, kde tě teda lidi všude najdou.
Najdou mě určitě na mém webu www.riedova.cz, píšu se Riedova. Najdou mě na Instagramu Emma Riedova, najdou mě na Facebooku Emma Riedova, jak jako stránku, tak jako profil. Takže klidně si mě přidejte do přátel, pokud nebudete vypadat moc divně, tak vám to odsouhlasím. A jinak samozřejmě mě najdete v knihkupectvích a knihovnách, to je asi nejdůležitější.
Jasně, jasně. Tak jo, tak já ještě teda připomínám, že to určitě všechno dám do popisku, takže jako tam to budete mít přehledně a o nic nepřijdete. No a jinak teda ještě jednou jako skutečně strašně moc děkuju. A děkuju i posluchačům, že se teda dostali až na závěr téhleté epizody a že to s náma přežili a doufám, že jako nebylo znát, jak moc strašně jsem jako mimo, co se týče dějepisu. A že jako aspoň trochu ty jako otázky dávaly smysl.
Já myslím, že tvé otázky byly výborné a já jako doufám, že ten dějepis se pro tebe čas stane i něčím trochu jiným než tou nudou, protože je speciálně dějiny jako i toho působení člověka na přírodu, což je tvoje téma, tak jsou hrozně zajímavé.
Určitě. Jako budu se snažit občas si najít na ten dějepis chvilku.
Tak děkuji za pozvání.
Zkrátka teda, pokud se vám epizoda líbila, tak my budeme určitě obě rády, když ji budete sdílet dál. No a jinak teda za mě se uslyšíme příští týden na platformě Hero Hero a nebo za 14 dní zase na takhle všech možných podcastových platformách. No a já se tímhletím loučím a přeju hezký den samozřejmě vám všem posluchačům a i tady Emě.
Děkuju, hezký den.